Lecțiunea numărul 4, privind oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții, se găsește astăzi în Levitic, capitolul 18, versetele 5 și 6, pagina în Biblie 128, și continuat în 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 1 și 2, pagina în Biblie 1115. Citim prima dată în Levitic și apoi continuăm în Corinteni. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acele care nici chiar la păgân nu se pomenește, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit și nu v-ați măhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Amin. Iubiți frați și surori, să ne întoarcem iarăși la cuvântul Domnului, după ce în prealabil ne-am rugat Lui și ne-am închinat înaintea Lui prin cântarea și rugăciunea din prima parte. În lecțiunea precedentă am vorbit despre această situație delicată pe care Biblia o compară cu o crimă, și anume despre viol. Problema cea mai delicată rămâne în această situație posibilitatea ca un copil să fie conceput într-o astfel de situație. Oamenii discută între ei în toate felurile, unii advochează pentru avort, alții pentru continuitatea vieții copilului. Cum vă spuneam, dogmatic este greu să fii într-o situație de felul acesta. Când spun dogmatic, rigid, căci numai așa se poate, dar pentru credincioșii lui Dumnezeu, chiar și în situații din acestea, trebuie luat în considerare faptul că și acea viață care se naște în împrejurări de felul acesta, care se concepe în împrejurări de felul acesta, nu este cu nimic inferioară vieții mele și vieții tale, pentru că adevărul este, nici unul din noi n-am fost întrebați dacă să ne naștem sau nu. Și în situația aceasta, dreptul la viață este egal al celui sau celei care se concepe pe această cale cu dreptul pe care l-am avut noi. Dar despre problema aceasta a avortului sau pruncuciderii vom vorbi în cadrul acestui ciclu într-o lecție următoare. Astăzi, în seara aceasta, vom proceda la lecția numărul 4, pe care am intitulat-o, conform termenilor tehnici folosiți astăzi, incestul și molestarea sexuală. Incestul și molestarea sexuală. Probabil că cei ce ne ascultă pentru prima dată sau cei ce vor auzi studiile acestea pe casete se vor întreba de ce dezbatem astfel de lecții. De ce în biserici să se vorbească asemenea subiecte? cum vă spuneam și în alte ocazii, repet și de data aceasta și insist să rămână înregistrat pe casetă, aceste aspecte sunt dezbătute în paginile Sfintelor Scripturi. Și fiind dezbătute în paginile Sfintelor Scripturi cu adresă către poporul lui Dumnezeu, înseamnă că aspecte de felul acesta s-au petrecut în vechime, în poporul Domnului, printre oamenii lui Dumnezeu, s-au petrecut de la începutul erei creștine în biserică, cum este cazul din Corint, pe care l-am citit în seara aceasta, și se pot întâmpla și astăzi, și de fapt se întâmplă după cum vom vedea. În primul rând, frați și surori și iubiți prieteni, când dezbatem acest delicat subiect, incestul și molestarea sexuală, trebuie să ne uităm la aspectul biblic al acestei crime. O numesc crimă pentru că Biblia o numește în felul acesta. Levitic, capitolul 18, în întregime, este dedicat acestor manifestări nenaturale în ce privește intimitatea oamenilor, și aceste manifestări nenaturale sunt însumate apoi și sunt prezentate în pasajele acestea din Levitic sub forma unei crime. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor, spune cuvântul Domnului, și apoi când reia lucrul acesta, Domnul Dumnezeu, prin Moise, spune căci ei sunt ca și unul care a sărit asupra unui om ca să-l omoare. Deci tot ce este nenatural, și când spunem nenatural, orice manifestare de gratificare fizică este considerată de Biblie nenaturală. Biblia vorbește foarte deschis că Dumnezeu este autorul intimității între oameni și această intimitate care reprezintă unitatea fizică dintre două persoane de sex opus, această intimitate este permisibilă numai în cercul strict al căsătoriei între soț și soție. Când vrem să definim crima aceasta, deci, din punct de vedere biblic, o vom defini-o în felul următor. Incest se numește o relație intimă între rude de sânge, deci între persoane apropiate, relații cu scop de gratificare personală și mai ales sunt perpetuate în cea mai mare situație și în cele mai multe cazuri de către adulți împotriva copiilor. Dar ce este rudă de sânge? Ce numește Biblia rudă de sânge? Ce raporturi de felul acesta sunt catalogate relații de sânge în paginile Sfintelor Scripturi? Vel, conform Levitic 18, de la 6 la 16, rudeniile sau legăturile de sânge, care sunt interzise categoric și sunt considerate crime înaintea lui Dumnezeu, sunt relația care s-ar naște la un moment dat între fiu și mamă, între fiu și mamă adoptivă sau mamă vitregă, între frate și soră, între frate cu soră vitregă, între tată cu fiică, între tată cu fiică adoptivă sau vitregă, între tată cu noră, relații intime între cumnați, relații intime între nepoți și mătuși, relații intime între tată și nepoată, relații intime între, cum era în vechime, fii și țiitoarele tatălui sau concubinele tatălui, conform Geneza 35:22, când Ruben a intrat la țiitoarele tatălui său, cum este textul din 2 Samuel 16:22, când Absalom a luat țiitoarele sau concubinele, că este același lucru, lui David, tatăl său, cum este pasajul pe care l-am citit în seara aceasta din 1 Corinteni 5:1, când spune că unul trăiește cu nevasta tatălui său în biserica voastră din Corint. Terminologia greacă ne lasă să înțelegem în limba greacă că acest tată era recăsătorit, iar femeia nouă era mama vitregă a acestui tânăr, dar evident Biblia, cum am spus, consideră incest, relație incestuoasă și aceasta. Și este normal să fie așa. Acestea sunt relațiile de sânge. Biblia mai vorbește, probabil că este bine să specific aici și să amintesc celor ce vor să învețe mai adânc cuvântul Domnului, Biblia lasă deschisă posibilitatea aceea în care, nefiind permisibile intimități între cumnați, Biblia spune că este posibil să se căsătorească cumnații în măsura în care, de exemplu, dacă a murit soțul și a rămas soția, fratele soțului, în legislația veche, putea să se căsătorească cu văduva rămasă în urmă, ori ceea ce mai îngăduie Biblia și nu consideră o relație incestuoasă este că dacă a murit fie soțul, fie soția, de exemplu dacă a murit soțul și mai sunt frați în familie, soția care a rămas în urmă are dreptul din punct de vedere biblic să se recăsătorească cu unul din frații soțului, acesta nefiind o legătură de sânge. Deci după ce a murit, numai în cazul decesului sau invers, dacă a murit soția și mai sunt surori în familie, soțul are dreptul să se recăsătorească chiar în familia aceea cu una din surorile fostei lui soții. Aceasta nu este considerată după moarte o relație incestuoasă. Cum numește Biblia păcatul acesta, crima aceasta? Trei termeni sunt în Sfânta Scriptură și ne vom da seama de felul în care termenii aceștia sunt folosiți ca să denote un astfel de păcat. Primul termen folosit în acest pasaj și în pasaje similare este ebraicul zima, care înseamnă viciu fără de lege sau însemnează imoralitate rafinată. Interesant, nu? Imoralitate rafinată. De ce? Pentru că este vorba despre o seducție pe care un adult o face în termenii cei mai rafinați asupra minorilor. În cele mai multe cazuri, propriul copil, propriul nepot. De aceea, termenul înseamnă imoralitate rafinată, zima. Al doilea termen folosit pe paginile Bibliei este tebel. Înseamnă viciu nenatural. Nu că sunt vicii naturale, dar asta este, nici toate viciile sunt păcate, așa. Este un viciu nenatural identic în paginile Sfintelor Scripturi cu bestialitatea. Ce înseamnă bestialitate? Înseamnă relații intime dintre oameni și animale. Levitic 18:23 interzice categoric astfel de relații. Termenul tehnic pentru relații din felul acesta se numește bestialitate, iar în unele pasaje biblice, când este vorba de incest, termenul folosit este tebel, pentru că înaintea Domnului o crimă de felul acesta este o adevărată bestialitate. Ultimul termen biblic folosit în Biblie folosit în Vechiul Testament este hesed. Hesed, însemnare, degradare de relații în familie. Este folosit cu referire la Absalom, care l-a răsturnat pe tatăl său, pe împăratul David, de la putere, de la cârma regatului, și apoi în fața mulțimii care era de partea lui, a păcătuit cu concubinele lui David, cu țiitoarele lui. Deci ne dăm seama, am ținut să cunoaștem lucrul acesta, ne dăm seama că păcatul acesta, criza aceasta, exact în felul în care este descris în limba ebraică, prin ceea ce ne-a venit cuvântul Domnului, arată grozăvia acestui păcat. Termenii aceștia descriu, într-adevăr, parcă nu găsesc alte cuvinte, bestialitatea acestui păcat. Trist este, deci, că lucruri de felul acesta se întâmplă în societatea în care trăim. S-au întâmplat lucruri de felul acesta de-a lungul miilor de ani de existență a omului. Se întâmplă lucrul acesta chiar și în biserici. Mi-aduc aminte de o situație. V-am amintit-o la vremea potrivită, dar locul este probabil cel mai potrivit aici. Am ținut o lecțiune specială aici, puteți să o căutați din urmă, pe care am intitulat-o Câini și porci, un soi aparte. Și am dat acolo un exemplu, pentru că Biblia vorbește de câini și de porci. Și am vrut să vă arăt din punct de vedere biblic pe cine reprezintă. Well, cei ce practică păcatul acesta în ochii lui Dumnezeu sunt considerați la nivelul acestor animale spurcate, a câinilor și a porcilor. Și mi-aduc aminte când în jurul orașului Ploiești, într-una din comunele de acolo, un tată a fost chemat la cort, la judecătorie, pentru că își violase cele trei fete ale lui. De la 7 ani a început cu fiecare, cea mai mare era acum de 19 ani și era însărcinată de propriul ei tată, a doua avea 13 ani și cea mai mică avea 9 ani. Am fost citat să mă prezint la proces, însă având în vedere faptul că acel caz nu era, să zic așa, într-un termen tehnic, sub jurisdicția lucrării mele, am cerut să mi se permită să nu particip, pentru că pur și simplu mi-a fost groază să mă duc să asist la un astfel de proces unde sala a fost arhiplină și unde oamenii fără Dumnezeu au avut o ocazie să aducă o astfel de blamă pe Evanghelie cu un caz faptic în fața lor. Însă, ceea ce mie mi-a rămas în minte din acest caz oribil a fost relatarea pe care ruda persoanei în cauză mi-a făcut-o după ce a venit de la proces. Mi-a zis așa: frate Gog, eu vă redau ce mi-a spus ruda. M-am dus pentru că ne-am dus toate familiile acolo, dar după ce a vorbit el, n-am mai văzut pe nimeni de rușine, n-am mai văzut pe nimeni de frică. M-am temut de Dumnezeu când l-am auzit vorbind, nu cumva să sămâne Dumnezeu pe noi toți acolo și să ne lovească acolo în judecătorie. Judecătorul care, evident, deși nu este principiul acesta, dar în comunism știm foarte bine, mai ales ce am avut de lucru cu ei, judecătorul nu trebuie să servească guvernul în sensul că să adopte ideologia guvernului, dar n-a fost cazul în sistemul comunist, pentru că judecătoria era de orientare comunistă și evident că ei serveau sistemul. Întotdeauna justiția trebuie să fie în afara sistemului, trebuie să fie independentă de sistem ca să poată să facă dreptate. De aceea se numește Ministerul Justiției, da? Acest judecător care era convins de principiile lui s-a adresat acestui om și a zis: spune, măi, vi s-a dat dreptul în țara aceasta să vă închinați lui Dumnezeu și să citiți din Biblia voastră. Eu nu cred în Dumnezeu, a spus judecătorul, poate că nu erau adevăratele lui simțăminte, dar sistemul dicta să vorbească în felul acesta. Eu nu cred în Dumnezeu și nu cred în Biblie, dar eu citesc Biblia, a spus el, pentru că este o piesă de artă literară cum nu se mai găsește în lume și una dintre cele mai vechi, recunosc aceasta. Unde ai putut tu citi sau unde ți-ai găsit tu un argument pentru o astfel de trăire? Și spre stupoarea judecătorului și a tuturor celor prezenți acolo, omul acesta a avut această nerușinare, de-aia Biblia îi numește câini și porci. A avut această nerușinare să spună: argumentul meu este în Biblie. Biblia mă învață să fac ceea ce am făcut. Judecătorul a sărit ca ars de la locul lui și a spus: măi, a folosit un termen urât, bineînțeles, unde scrie în Biblie lucrul acesta, pentru că rup Biblia aia și am să vorbesc cu autoritățile cele mai mari să vă interzică, să vă închidă pe toți sectanții dacă astfel de lucruri faceți voi. Nici omenește nu se întâmplă, dar mite oameni care spun că se tem de Dumnezeu dacă este Dumnezeu. Și a citat din profetul Isaia 65 cu 21 și 22: vor zidi case și le vor locui, vor să divii și le vor mânca rodul. Nu vor să divii pentru ca altul să le mănânce rodul. Și a zis el: acesta este argumentul meu. În Psalmul 128 cu versetul 3 spune că soția mea și casa unui credincios este ca o viță roditoare înaintea Domnului. Fetele acestea sunt rodul meu, rodul viei mele. Și de aceea n-am vrut să ajungă pe mâna nimănui. Și Biblia îmi dă dreptul să fac lucrul acesta. Fără cuvinte. Este oribil. Și nu-i mirare că Sfânta Scriptură numește păcatul acesta crimă. Nu-i mirare că îl numește bestialitate. Cel puțin animalele nu gândesc. Dar oameni de felul acesta se mai laudă că mai și cunosc pe Dumnezeu și încă îl mai citează pe Dumnezeu ca să-și apere păcatul și trăirea lor grosolană. Acesta este aspectul biblic. Noi însă, frați și surori, am venit într-o țară nouă. Noi locuim în Statele Unite, de aceea, în al doilea rând a lecțiunii mele, aș dori să vă prezint aspectul legal al acestei probleme. Pentru că noi trebuie să știm unde trăim, pentru dumneavoastră care veți asculta în România subiectul acesta, la ora actuală nu știu care sunt legile României în această privință, însă permiteți-mi să vă dau o sugestie la păstori și la cei ce veți asculta aceste studii: interesați-vă despre noul sistem judiciar românesc și să cunoașteți aspecte de felul acesta, pentru că o crimă de felul acesta nu rămâne nepedepsită nici înaintea lui Dumnezeu și nu trebuie să rămână nici înaintea oamenilor. Din punct de vedere legal, aici în Statele Unite lucrurile stau în felul următor: este bine ca frații și surorile să cunoască lucrul acesta, este bine ca păstorii să-l cunoască foarte bine. În primul rând, în general vorbind, statistic, aici în Statele Unite, în legătură cu această crimă numită incest sau molestare sexuală, se spune în statistici, ultima statistică pe care eu am procurat-o, una din trei fete între vârsta de 1 și 18 ani, între aceste vârste sunt considerați copiii în America minori, una din trei vor sfârși în viață violate de părinți, ori de unchi, ori de frați, ori de rude de aproape, de prieteni de aproape. Unul din cinci băieți aici în Statele Unite vor sfârși în același fel, violați, abuzați de părinți, ori de frați, ori de surori, ori de rude, de aproape, de cineva foarte cunoscut. Să știți că, în general, imaginea despre un abuzator de felul acesta, care în termen tehnic este numit pedofil. Pedofil este terminologie greacă, de la pedos, care înseamnă copil, și fileo, a simți. Este o simțire nenaturală pentru un copil din partea unui adult, de aceea perversiunea aceasta este numită pedofilie. Imaginea celor mai mulți este că păcat de felul acesta este săvârșit de oameni răi, îmbrăcați urât, murdari. Statisticile arată că doar 23% din cazurile cunoscute în America. Și câte cazuri sunt? Să vă spun acum, dacă una din trei fete în Statele Unite și dacă unul din cinci copii raportat la populația Statelor Unite, înseamnă că într-o perioadă de 1 la 18 ani sunt 38 de milioane de cazuri în America. 38 de milioane de cazuri. Și când te gândești la numărul acesta imens, atunci trebuie să-ți dai seama că ceva din acest număr este și în biserică. Este și în biserică. Și revin, 23% din cazurile acestea sunt săvârșite de oamenii aceștia care arată rău și știm noi că urmăresc prin parcuri, în locuri publice, să fure copiii, să facă tot felul de lucruri în aceste oribile. Restul cazurilor sunt săvârșite de oameni care arată foarte civilizat, bine manierați, bine îmbrăcați, bine intenționați, și spre surprinderea tuturor, din toate cazurile raportate în Statele Unite, notați acest lucru trist, 95% sunt săvârșite de părinți. 95%. Sau ruda imediată de lângă părinte, asta înseamnă unchi sau frate sau mătușă. Din punct de vedere legal, în Statele Unite, datorită creșterii necontrolate a acestei crime, s-a constituit în 1974, și este bine, frate, să știe, adică s-a elaborat în 1974, ceea ce este numit sub această formă Child Abuse Prevention and Treatment Act. Deci actul care privește abuzul și prevenirea abuzului și tratamentul copiilor abuzați. Child Abuse Prevention and Treatment Act în 1974, și paralel cu acest act, deci care este lege, paralel cu acest act s-a constituit ceea ce este prescurtat numit în America NCCAN, adică National Center on Child Abuse and Neglect. În orice carte de telefon veți găsi această denumire, în Yellow Pages și în White Pages. Pentru cei ce ascultă și din altă parte, în cărțile de telefon în America, cartea cu pagini galbene este cartea care face reclamă la business-uri și la agenții guvernamentale, și a doua carte telefonică, cea cu pagini albe, este pentru numerele telefoane propriu-zise. National Center on Child Abuse and Neglect. Aceste centre sunt adoptate în fiecare stat din cele 50 în Statele Unite și au birou aici în America, deci vorbim de partea legală, au birou sub denumirea Child Protective Services, Child Protective Services, care funcționează, dacă nu găsiți acest nume, atunci veți găsi ce vă spun acum. Funcționează sub County sau State Department Social Services. În orice carte telefon îți veți găsi Social Services. De ce vă spun lucrul acestea? Vă spun lucrul acestea pentru că în America este lege și consider bună legea aceasta, este obligat în Statele Unite să raporteze imediat. Pentru că dacă se află mai târziu de caz și se determină că s-a știut de unul din noi despre situația respectivă, persoanei respective care a știut și a ținut ascuns acest lucru, îi se administrează o amendă enormă. Deci este legiferat în America și este bine comunitatea română să știe acest lucru. Orice suspiciune în această direcție se raportează la aceste birouri pe care le-am enunțat aici și dacă vreți să le știți bine, veți lua caseta și te veți asculta până când vei ști și biroul pe de rost, așa. Excepție aici, mă adresez dumneavoastră păstorilor acum și preoților, excepție vor face păstorii și preoții care, dacă știu despre situații de felul acesta, au auzit de situația aceasta, sunt obligați să raporteze și ei. Dacă li s-a spus prin spovedanie sau prin mărturisire confidențială, în virtutea a ceea ce este Confidentiality Act, nu sunt obligați să raporteze, dimpotrivă trebuie să țină secret acest lucru, numai cu aprobarea persoanei în cauză, mai târziu când cazul ajunge la autorități, numai cu aprobarea persoanei în cauză, preotul sau păstorul au voie să vorbească în această privință. Deci dacă este mărturisit confidențial, nu dacă auzit din altă parte. Care sunt cauzele? În mod sau din aspectul social, cauzele ce este de incest și de molestare, molestare de asemenea se referă cu privire la cei minori sau child abuse, sexual child abuse, cauzele sunt multiple. Din nou, ca rândul trecut, industrializarea masivă în care trăim și tot ne plângem că totuși economia este în criză, a făcut ca mama să meargă la lucru și copilul să fie foarte mult singur. Copilul este la creșă și acolo se întâmplă multe lucruri. Copilul este cu un frate sau o soră mai mare și se pot întâmpla multe lucruri. Deci, această singurătate a copilului este una din cauze. Faptul că mama nu e acasă. O altă cauză care poate să genereze o crimă de felul acesta este saturarea aceasta a societății, nu numai aici în America, dar America și Europa, cred că bate recordul, saturarea societății cu prin televiziune, prin presă, prin mass media, cu tot felul de reclame și de anunțuri cu referire la aspectele intime și părțile intime ale bărbaților și ale femeilor. Dacă societatea este saturată în această privință, până la urmă nu-i mare mirarea că se întâmplă atâtea cazuri. Apoi, ceea ce s-a constatat din sutele de mii de cazuri studiate, sutele de mii, cei care sunt înclinați spre lucruri de felul acesta vor fi primii aceia care provin din familii disfuncționale. Familie disfuncțională înseamnă din părinți bețivi, părinți divorțați, părinți în care niciunul nu știe cine este și ce este, niciunul nu-i părinte. Acolo copiii au fost abuzați și de multe ori când copiii sunt lăsați singuri cu alți copii, pentru că împotriva adulților nu se pot răzbuna, copiii ca să-și satisfacă, s-a constatat mânia și să se descarce emotiv și nervos, se descarcă asupra altor copii și abuzează, în special în maniera în care ei au fost abuzați. Vom vedea un pic mai târziu într-unul din cazurile pe care am să le prezint aici. Acesta este aspectul legal și este important să-l știm. Este important să-l cunoaștem pentru că, așa cum vă spuneam și în lecțiunea trecută, nu știi unde și în ce împrejurare ești pus într-o astfel de situație. Când vă spuneam că predicam într-un oraș și cineva m-a criticat foarte puternic, în fiecare seară, timp de aproximativ o săptămână, ba chiar mai mult, ca apoi în anul viitor, când am trecut pe acolo, să nu mai văd persoana aceea, pentru că era la pușcărie, își violase fiica de 11 ani. Se întâmplă. Și nu știi unde și când. Cum să detectăm o astfel de crimă? Well, m-am spus, ea poate fi executată de părinți, ori de rude apropiate, ori de frați, ori de prieteni apropiați, uneori chiar de cei ce se ocupă cu educarea copiilor. Un prim factor care va fi observabil într-un copil abuzat de felul acesta este o agitație puternică a copilului dacă este lăsat singur în preajma persoanei care l-a abuzat. Refuză categoric să fie cu persoana aceea. Fie că abuzul a fost bătaie fizică, fie că abuzul a fost de natură aceasta. Apoi, părintele este chemat să fie vigilent, în special mama noastră, surorilor. Dacă veți constata sângerare în lenjeria intimă a copilului, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru dumneavoastră. Noastră puteți să-l verificați pe copil în această direcție. Dacă are leziuni în părțile lui intime, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să mergeți cu copilul la medic. Primul lucru pe care trebuie să faceți este să luați, să duceți copilul la medic, pentru că medicul va putea să constate mai bine decât părintele acest lucru, poate să ia probe în această direcție, probe care mai târziu să incrimineze pe posibilul făptaș. Apoi sunt reacții violente din partea copilului care este abuzat în acest fel, mai ales dacă, cum sunt părinții, nu? Își iubesc copiii, se joacă cu copiii, îi pișcă, de se întâmplă să îl bată puțin în spate, un pic mai jos, copilul sare violent. Pentru că el știe că s-a întâmplat ceva cu el. S-a constatat această reacție la copil. Apoi coșmaruri. Doarme agitat în timpul nopții. Se scoală plângând. Are tot felul de povești copilul. Și este bine în aceste împrejurări părintele să vorbească cu copilul. Este bine să vorbești cu el și întrebări de felul acesta, simple. Ce ai visat acum? Sau de ce plângi acum? De ce ți este frică? Ți-a pus cineva mâina în pantalonaș în mod nepotrivit? Te-a pus cineva să te ascunzi cu el sau cu ea undeva și ți-a atras atenția să nu spui la nimeni, să fie numai secretul vostru? Cam așa se întâmplă treburile, știți? Copilul nu va ști să-ți spună totul. Dacă are 2, 3, 4 ani, pentru că el nu are noțiuni formate de ce s-a întâmplat cu el. De aceea vorbește odată cu el, vorbește de două ori, vorbește de trei ori cu el, pentru că el îți va spune tot frânturi care îi vin în minte. De exemplu, eu am spus, este un caz acest special, la una din creșele de aici, din Statele Unite, la una din crește la biserică. O fetiță de 3 ani și jumătate, în ultima vreme a început să plângă puternic, ori de câte ori vedea o jucărie care era cu dinozauri. Nu? Copiii au tot felul de jucării, se joacă cu dinozauri, cu tot felul de păpuși. Și comportamentul acesta a părut ciudat învățătoarei de la grădiniță, părinților, au vorbit cu fetița. Odată le-a spus fetița că dinozaurii sunt răi, altădată a spus fetița, copiii îi fac pe dinozauri răi, altădată a spus fetița că codița dinozaurului este rea, și în discuții așa treptate s-a ajuns la înțelegerea faptului că această fetiță a fost violată, a fost penetrată cu o jucărie de felul acesta, sub forma unui dinozaur, de către un copil de 11 ani, dintr-o clasă paralelă, a căror părinți trăiau ca niște bestii, ca niște animale, așa cum spune Sfânta Scriptură, dar țineau ascuns lucrul acesta. Copilul era abuzat mereu, era bătut, era abuzat în toate felurile și când a prins o ocazie de felul acesta să fie singur, fetița aceasta i-a căzut în față, a luat o jucărie și a violat-o cu această jucărie. Copilul, cum am spus, nu are noțiunea formată ca să-ți vorbească exact ce s-a întâmplat, însă discuții mai multe cu el, frântură cu frântură, așa ca un detectiv, ca un părinte cu inimă. Pun la loc faptul. Când situația este detectată în felul acesta, ce se poate face este, cum am spus și mai înainte, plecat la medic imediat. Pentru că acest copil, această persoană abuzată în felul acesta are nevoie de tratament fizic, medicul, încă o dată, poate să procure probe care să incrimineze și, de asemenea, medicul poate să, prin analizele pe care le face, poate să vină în ajutorul copilului să nu fie lăsată copilului chiar și o boală venerică. Sunt atâtea boli urâte care nu scad în număr astăzi, dimpotrivă, cresc vertiginos. Dimpotrivă cresc vertiginos. Între 1959 și 1979 au fost cunoscute, raportate medical, aici în Statele Unite, 240.000 de cazuri de copii infectați de adulți cu boli venerice, sifilis și toate lucrurile acestea care sunt oribile. Între 79 și 89, deci o decadă numai după aceea, cazurile de felul acesta s-au ridicat la peste 500.000. Trebuie să ne dăm seama, pe lângă trauma care se produce asupra unui copil și o boală de felul acesta este teribilă. De aceea copilul trebuie să fie dus la doctor. El se va manifesta și în alte feluri și părintele poate să observe acest lucru, se va izola de copii pentru că are un simț de vinovăție, el va crede că datorită lui s-a întâmplat sau ei s-a întâmplat lucrul acesta, asistent în mintea copilului, apoi cel ce execută o astfel de crimă împotriva copilului îl amenință mereu că dacă spune mama și tata intră la pușcărie, mama și tata o să fie omorâți, copilul trăiește cu această traumă. Se izolează, se simte vinovat, pe măsură ce crește și își dă seama ce s-a întâmplat cu el, experimentează un simț de rușine acută, un simț de decădere morală, intră în depresii și voi vorbi la vremea potrivită ce însemnează și cum se manifestă depresiile, stările depresive, și mai târziu, trebuie să recunoaștem și acest lucru, mai târziu, din situații de felul acesta, când copiii din aceștia care au ajuns majori și se căsătoresc acum, vor avea posibile dificultăți în căsătorie, chiar și în privința aceasta a intimității. Vor fi copii inhibați, vor fi copii handicapați. Însă cu cât este descoperită crima mai repede și tratament fizic și psihic se face copilului și mai ales rugăciune multă înaintea Domnului, dus copilul la păstori, la oameni care știu să vorbească cu ei și în general sunt astăzi păstorii bine educați, cei ce sunt educați în această privință, sunt bine echipați, știu să lucreze cu copiii și va vorbi mai repede unui străin copilul, de multe ori să știți, decât vorbește părintelui. Mai repede va vorbi unui străin, pentru că sunt metode psihologice care îl determină pe copil, îi se dă jucării, copilul se joacă, găsește încredere în fratele pastor sau în nenea milițianu sau cine o fi counselorul respectiv. În aproximativ 15-20 de minute copilul spune, arată pe păpușă unde l-a apăsat nenea ăla, în ce loc a apăsat nenea ăla, în ce loc i-a făcut sânge nenea ăla. Copilul știe să lucreze dacă știe să lucrezi cu el. De aceea părintele este chemat să vină în ajutorul copilului pentru evitarea unor traume mai târziu. În al patrulea rând, frați și surori, după ce cunoaștem aspecte biblice, nu aspecte legale, aspecte de manifestare și de tratament, în al patrulea rând să revenim din nou la Sfânta Scriptură și să vedem care este poziția biblică asupra acestei crime. În primul rând, este evident că Biblia admite. Deja am spus noi ce vorbește fratele Gogu cu este că nu se întâmplă. Dacă Biblia le admite, înseamnă că se întâmplă. Biblia admite păcatul acesta. Admite că există, nu că să fie, să nu înțelegi în greșit. Deci, admite existența acestui păcat. De aceea, Lot este menționat cu acest păcat oribil, nu? Știți cazul? De aceea, 2 Samuel 13 este menționat, nu? În istoria lui David. De aceea, 2 Corinteni 1 cu 5, situația acestui om din Corint este menționat. Și Biblia recunoaște, Biblia nu ascunde. Comuniștii erau sfinți. Cei mai sfinți oameni de pe pământ, la ei nimic nu se întâmpla, mai țineți minte, nimeni nu murea, nimeni nu ducea lipsă de nimic și pușcăriile arătau în culor, toate pușcăriile. La Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu spune lucrurilor pe nume, pentru că El nu este și da și nu, la El da este da și nu este nu. Sfințenie este sfințenie și păcatul este păcat, este delimitare făcută între ele. Oamenii însă cu mintea murdară vor lua cartea aceasta sfântă, numită Biblia, și cum am văzut în cazul pe care l-am dat, și vor cita pasaje biblice din această carte sfântă, Sfânta Scriptură, ca să-și justifice imoralitatea și trăirea lor murdară. Nu se vor sfii să facă lucrul acesta. Pe de altă parte, Biblia ne arată că accelerarea unui păcat de felul acesta, alături de alte păcate, bineînțeles, este un semn clar al zilelor din urmă. Un semn clar al zilelor din urmă. Întotdeauna s-a întâmplat așa ceva, dar când, cum v-am dat în statisticile pe care am vorbit, când se întâmplă atât de mult astăzi, până la 38 de milioane numai în Statele Unite, ce să mai vorbim de Europa, că Europa arată mai rău decât Statele Unite, înseamnă că suntem, frați și surori, pe punctul ca istoria omului în era în care ea se află astăzi, veacul acesta, să se încheie. Și ne rugăm Domnului, cel puțin eu mă rog Domnului, să se și încheie. Și de aceea zic, vino Doamne Iisuse, pentru că dacă îi mai lasă pe oameni, nimeni nu-i mai poate opri. Numai venirea Domnului, nimeni nu-i mai poate opri. La 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 la 5, este clar cuvântul Domnului. Spune, să știi că în zilele din urmă vor fi zile grele. Nu spune că oamenii vor practica incest, dar spune cei ce practică acest incest. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Aceștia sunt oameni fără evlavie, care păcătuiesc în felul acesta. Fără dragoste firească, dacă n-au nici respect de un copil, n-au nici dragoste firească. Cel puțin dacă ești o brută, sau dăm voie să folosesc termenul Sfintelor Scripturi, un câine sau un porc, cel puțin un copil ar trebui să te îmbuneze. Pentru că este atâta gingășie într-un copil, ar trebui să te îmbuneze un copil. Dacă nici un copil nu te îmbunează, fără dragoste firească, neînduplecători, clevetitori, neînfrânați. Neînfrânați. Aceștia practică aceste lucruri. Neîmblânziți. Neîmblânziți. Dacă v-ați uitat cel puțin ieri la știri în această privință, este în Seattle, Washington, un caz care a fost introdus iarăși în cort ieri, este acest tânăr care plăcerea lui este să, deci să violeze copiii și după ce îi violează, îi ștrangulează, îi omoară. Și el a admis crima lui. A admis 3 crime, arătat ieri în poze pe copii, și avocații lui, fără să ceară el, l-au adus iarăși în cort ieri ca să rejudece cazul lui. Încă n-am văzut pe nimeni atât de rece, pentru că așa spune aici, nu? Neîmblânziți. De 3 ani în pușcărie acum, de 3 ani în pușcărie, dar nu s-a îmblânzit. L-a întrebat judecătorul ce spune despre noua lui situație. S-a sculat în picioare, s-a uitat cu figura aceea a unui om demonizat în ochii judecătorului și a zis: onorată instanță, eu vă spun, dacă vreți să nu mai vedeți copii violați și morți, omorâți-mă pe mine. Dacă mâine îmi dați drumul sau astăzi, primul lucru pe care îl fac, mă duc să mai omor un copil. E plăcerea mea și nu mi-o puteți lua. Neîmblânziți. Ieri a fost numai acest caz. 1 decembrie 92. Oamenii aceștia, deci, practică este lucrul, fără dragoste firească, nu? Obraznici, îngânfață, iubitor mai mult de plăceri, pentru că nu caută altceva decât iubitor de Dumnezeu. Este un păcat al zeilor din urmă. Venirea Domnului este aproape, frați și surori. Pe de altă parte, Biblia ne arată că este un păcat pe care Domnul îl pedepsește în multe feluri. Pentru cei neprinși în vechime, spune Domnul, cam să-i pedepsesc să nu mai aibă copii niciodată. Să li se piară spița, conform Levitic 20:20-21. O altă pedeapsă pe care o arată Biblia împotriva acestor oameni este să fie excluși din poporul Domnului. Și Apostolul Pavel spune acest lucru: mă mir că v-ați mândrit cu astfel de situație. Ați fost toleranți. Trebuia să dați afară pe omul acela din mijlocul vostru, să nu mai fie o rușine pe biserică. Apoi Biblia arată pedeapsa finală împotriva astfel de oameni este moartea. Levitic 20:11-14 spune: când vor fi între voi oameni care se vor culca cu rudele lor de sânge, așa, și cu dobitoace, la oaltă, pe oamenii aceștia să-i omori cu pietre, să nu mai fie în mijlocul tău, Israel. Dar pe de altă parte, pentru că Dumnezeul nostru se numește Dumnezeul oricărui har, Dumnezeu are răbdare și cu oameni de felul acesta. Dacă oameni din aceștia, frați și surori, își vin în fire, recunosc păcatul, acceptă să primească pedeapsa pentru păcatul care l-au făcut din partea legii, cum a zis Samson, Samson a păcătuit tare și Domnul l-a părăsit. Știm foarte bine lucrul acesta. N-a făcut incest, el a făcut adulter. Și Domnul a părăsit, spune, Duhul Sfânt s-a depărtat de la el. Este clar că l-a părăsit Domnul. Însă Samson s-a întors la Domnul. A recunoscut pe Domnul, a recunoscut că Domnul i-a hulit din pricina lui. Dar Samson a mai făcut un lucru. Când s-a întors, în judecător 16 cu 30, cuvântul Domnului spune clar, Samson a acceptat să plătească și el personal. Noi știm că a plătit Iisus pentru toate păcatele, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Legea e bine că pedepsește pe făcătorii de rele și pe criminali de soiul acesta, dar aia nu-i mântuie, nici într-un caz. Mântuirea o dă numai Iisus Hristos, iertarea Lui. Dar dacă primește să fie pedepsit de lege, Samson a zis așa, să mor împreună cu filistenii. Și Dumnezeu l-a ascultat. Când a mișcat clădirea aceea de sute, poate de mii de tone, evident că numai când s-a coborât Duhul Sfânt peste el a putut să întâmple lucrul acesta, nu? Dar a acceptat să plătească și el. Dacă oamenii care practică astfel de păcate își vin în fire, recunosc, primesc pedeapsa și aici, în partea legii, și se întorc la Domnul cu căință ca să nu mai facă vreodată păcatul acesta, oamenii aceștia pot să sfârșească mântuiți. Și victimele lor, cu grijă, pot să fie vindecate, trauma fizică și trauma emotivă poate să fie vindecată de același Domn. Apostolul Pavel este specific în această direcție când scrie iarăși Corintenilor în 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 6 la 11 și spune, totuși m-am gândit, primiți-l din nou, ca să nu fie doborât de prea multă întristare, să nu câștige diavolul, să nu piardă biserica, dacă omul se pocăiește, bineînțeles. Apoi, de asemenea, Apostolul Pavel vorbește corintenilor despre oameni ca aceștia. Zice, și probabil că aceștia au fost în lume, dar au stat și între ei de multe ori fără să știe ceilalți. Și zice Apostolul Pavel, 1 Corinteni 6, de la 9 la 11, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Degeaba s-au bucurat homosexuale că le dă noul președinte Clinton libertate. Pierde și Clinton împreună cu ei cu tot, dacă nu se pocăiesc amândoi. Nu vă înșelați nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, cu niciun chip. Și așa erați unii dintre voi, spune Apostolul Pavel. Dar acum ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, mărit să fie Domnul. Ei, aceasta înseamnă de lunga răbdare a lui Dumnezeu. De lunga răbdare a lui Dumnezeu. Dacă cineva auzind cuvântul acesta, auzind studiul acesta, lecția aceasta și celelalte similare, simte că are o povară în această direcție, scrie, vină și stai de vorbă cu mine, vreau să te ajut. Mai mult decât orice, spune Domnul, întoarce-te la el și recunoaște-ți păcatul. Iar dacă știe cineva victime de felul acesta, ascultați cuvântul acesta, ocupați-vă de ei. Puneți-i în contact cu noi, cu mine, vrem să vă fim de folos, pentru că scopul este nu numai să încărcăm mintea oamenilor să știe ceva, ci este să înțelegem rădăcina problemei și cum se poate vindeca această problemă. De aceea vrem să venim în ajutorul dumneavoastră în toate privințele. Însă deasupra tuturor lucrurilor este unul care vine în fiecare zi în ajutorul nostru. Iisus Hristos. Amin.